Азатлык радиосы сөйли. Майның 7-сі Душан бүкін кетірген қабарларға Азатлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Қарасывы. Бүгін біздің тапшыруда. Путин 3-ші тапқыр президент мүддетіне кірішті. Оның Кремльді ант беру вақытында полиция халықны қуып таратты. Татарстан мәктәпләрендә диннәр укытыла башлый. Татарстан диния нәзәрәтендә бу хакта түгәрәк истә сөйләшү узды. Малайзия телевидениесе Татарстан турында фильм төшерә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанда Путин инаугурациясе алдыннан каршылык чарасы узды. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Владимир Путин 3-нче президентлык мөддәтен башлады. Франциядә президент сайлауында социалист Франсуа Олланд җиңде. Сербиядә сайлауның 2-нче туры үтәчәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү кирмәненең зур залында Владимир Путин президент анты бирде. Тантанага 3000 кеше чакырылган иде. Алар арасында хөкүмәт вәкилләре, Дәүләт Думасы депутатлары, Конституция мәхкәмәсе хөкемдарлары, Путинның сайлау штабы вәкилләре, дипломатлар, дини җитәкчеләр, фән һәм мәдәният хезмәткәрләре бар иде. Владимир Путин 3-нче тапкыр Россия башлыгы итеп сайланды. Бу ел аның президентлык мөддәте 6 ел дәвам итәчәк. Путин инде берничә фәрманга кул куйды һәм хөкүмәткә күрсәтмәләр бирде. Ел азагына кадәр хөкүмәт сәламәтлек саклау, мәгариф, фән һәм халыкны социаль яклауның дәүләт программаларын расларга тиеш. Моннан тыш хөкүмәт бу елның сентябрь аена кадәр балалар бакчаларына чиратларны бетерү юлларын табарга тиеш булачак. Путин Дмитрий Медведевны премьер-министр урынына тәкъдим итте. Франциядә якшәмбе көнне узган сайлау нәтиҗәләренә караганда социалист Франсуа Олланд тавышларының 51.5% җыеп президент булды. Аны 18 миллион кеше сайлаган. Хәзерге президент Николя Саркози 48% тавыш алган. Хакимият әле тапшырылмаган булса да, минем планым эшләргә вакыты җиткәндә әзер булырга кирәк. Мин әзер дигән идем инде, хәзер инде чыннан да әзер булырга тиешмен, диде Оланд. 1950-нче еллар азагында президент хакимиятын ныгытуны күздә тоткан яңа конституция кабул ителеп, 5-нче республика игълан ителгәннән бирле Франсуа Олланд Францияның 2-нче социалист президенты булды. Яңа сайланган илбашы Францияның Европаның финанс тотрыклылык килешүендә катнашу шартларын яңадан карап чыгарга һәм хөкүмәтнең социаль икътисади сәясәтен үзгәрергә вәгъдә итте. Шулай ук Олланд быел Афганстанда хезмәт иткән Франция хәрбиләрен өйләренә кайтарачагын белдерде. Дөнья җитәкчеләре Оландны сайлауда җиңү белән котлады. Германия канцлеры Ангела Меркель Францияның яңа президенты Олланд белән очрашырга теләгәнен әйтте. Оландның Германиягә 15 майга билгеләнгән инаугурациясеннән соң баруы көтелә. Европа Берлегенең финанс елы турында барлык карарлар март аенда кабул ителгән, яңа президент Олланд аңа үзгәрешләр кертә алмый, диде Меркель. Олланд бюджетны кысу һәм бурычларны кимитү чаралары турында яңадан сөйләшергә теләгәнен белдергән иде. Франция белән Германия хезмәттәшлеге Европа өчен бик мөһим, барыбыз да Европаның уңышлы үсешен телибез, диде Меркель.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Якшәмбе көнне Әрмәнстан парламентына булган сайлау нәтиҗәсендә президент Серж Саргсян җитәкчелегендәге Республикан партиясе тавышларның 44% алып, урыннарның күпчелегенә ия булды. Парламентта шулай ук хакимияттәге коалициягә кергән тагын 2 фирка һәм оппозициядәге 2 партия вәкилләре булачак. Сайлауда халыкның 62% катнашты. Европа Берлеге Сербияне парламент һәм президент сайлауларын ирекле һәм тыныч оештыру белән тәбрикләде. Яңа хөкүмәт Европа Берлегенә якынаю өчен карарлар кабул итәргә тиеш, диде Берлекнең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштонның матбугат вәкиле Майя Кочинчиц. 2008 yılda Serbiyadan ayrılıp çıkan Kosova tübəgində soylauna Evropada iminlik həm xizmətdəşlik uyuşması uzdırdı. Evropa Birliği Kosova bəysizliğin tonu, Serbiyada birlikə qoşulu üçün uzinan Kosova'a qorata siyasetin uzgərtirgə deyiş bulaşıq. Serbiyanın xəzirgi prezidenti Boris Tadiç həm onun kündəşi Tomislav Nikolic soylaunun ikinci turunda küş sınaşaşıq. Birinci nəticələrgə qorağanda Evropa Birliği yoklı Demokratik Parti yetekşisi Tadiç tavuşlarının 26 bütün 17%-ın olgan. Kosova bəysizliğin tonu şort etip koyulsa, Serbiyanın Evropa Birliği'ne kereuna qorşı şıkkan progresif firqa yetekşisi Nikolic 25,5% olgan. Parlament soylauında ise Nikolic partisi Tadiç'nin demokratik firqasından kubrak tavuş aldı. Serbiya xalqın iqtisadi tutruksuzluq Kosova məsələsinə qorağında nağıraq barşi. İlde 4 kişinin birisi işsiz. Prezident soylauının ikinci tura 20 mayğa bildirilgen.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Sınğı haberler bilen ol su kırmaş buldu. Olga taba ozatlık dokunlarında Tataristan Başkırstan yağalıkları bulurdu. Niye hallerine tuktalar ve sığa takırına kadar birge bulayık mikrofon aldığında alan dışarası ve siz ozatlık radyosunu tınlıysız. Meske uramlarında yakşamba başlangan protest şaraları hamanda qatnaşuşlarını tıkarlaular devam etkende 7 mayda hükumet başlığı Vladimir Putin Kremlin sarayında tantanalı ant berib 3-ci prezidentlik müddetine kirişdi. Meskevinin türlü urunlarının Putin'in prezident buluğu bilen giriş mevşilerini tıkarlaular turunda haberler kildi. Tularaq etib naif akmalını tınlayıq.
Rusiyada 2000-2008 yıllarda prezident, sonra 4 yılda premier-ministr bulgan Vladimir Putin bugün 3000 qonaq oldunda tantanalı ant berib kiri prezident vazifasına aylanıp qaytdı. Qonaqlar bularaq Federatsiya Şurası hem Dövlət Duması ağzaları, yuqarı hem Konstitusion Məhkəmə vakilləri, başqarma hakimiyyət jetekçiləri hem tübək başlıqları da çaqırılgan idi.
Klянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
Vazifasından ketuvchi prezident Dmitriy Medvedev Putin ant oldindan o'z chiqishida Rusiya xalqiga o'z hokimiyati uchun rahmat bildirdi ham Putinni il xalqining ko'pchiligi yoqlaydi deb unga prezident vazifasiga kirishuvi o'ngayidan qutlov so'zlari aytdi.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин. Опытный человек и сильный руководитель, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Он бергеннен соң Путин алга таба Русияда демократияны ныгытырга вәгъдә итте.
Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан. Считаю смыслом всей своей жизни и своим долгом служение Отечеству.
Putin Rusiyanın yoğa şırğa kırıwın hem aldağı bir neçe yılının il üçün xəl etkiş yıllar bulaşağın bildirdi. Президент вазифасына кирешү белән үк ул алдан әйтелгәнчә Медведевне хөкүмәт җитәкчесе итеп билгеләү өчен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Конституция нигезендә хәзерге хөкүмәт бүгеннән башлап яңа хөкүмәт төзелгәнчегә кадәр үз вазифаларын башкаручы дәрәҗәсенә күчерелә. Мәскәүдә якшәмбе көнне миллионнар маршы белән башланган протест чаралары Путин инаугурациясе вакытында да тынмады. Полиция бүген Мәскәү үзәгендә рөхсәтсез протест чаралары оештырырга маташкан йөзләп кешене, шул исәптән оппозиция җитәкчесе Борис Немцовны тоткарлады. Протестчылар Путинны 3-нче мөддәтне төрмәдә үткәрергә чакырды.
Третий срок тюремный. Третий срок тюремный. Третий срок тюремный. Третий срок тюремный. Третий срок тюремный.
Тоткарлаулар шәһәрнең төрле урыннарында узды. Никита бульварындагы Жан-Жак кафесе янына җыелган Путин президентлыгын кабул итмәүчеләрне полиция хезмәткәрләре килеп тупас рәвештә көч белән тоткарлады. Хәремләшүләр белән үткән сайлауда җиңгән Путинның 3-нче мәртәбә президент булуына каршы ризасызлык чараларына кичә Мәскәүдә 20 меңләп кеше чыкты. Полиция 400-дән артык демонстрациячене тоткарлады. Полиция белән берләшләрдә дистәләр чакшының, шул исәптән полиция хезмәткәрләренең яралануы хәбәр ителә. Дүшәмбе иртән Борис Немцов журналистлар белән сөйләшкәндә Путинны Беларус президенты Александр Лукашенкога тиңләде.
Он вчера переступил грань, и сейчас Россия стремительно будет идти по пути Лукашенковской Беларуси. У меня, собственно, никаких сомнений в этом нет.
Хокук яклаучы Лев Пономарев Озатлык радиосына: «Минем исемнән Владимир Путинны котлагыз. Аның инаугурациясе көнендә нацист хакимияте урнашты», диде. Пономарев шулай ук полициянең кешеләрне оппозиция тамгасы булган ак тосма таккан яки такмаганлыгына карамастан барысын да тоткарлавын, ә Кремль яклы хәрәкәтләр вәкилләрен уздырып җибәргәнлеген әйтте.
Наиф Акмалны тыңладык. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстан темасы белән дәвам итәбез. Яңа уку елыннан диннәр мәдәниятләре һәм дөньяви әхлак нигезләрен Русияның бөтен төбәкләрендә дә укыта башлаячаклар. Шул исәптән Татарстанда да. Бу уңайдан Татарстан диния нәзәрәтендә әлеге дәресләр һәм кертелгән нәтиҗәләр турында түгәрәгестә сөйләшү үтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу дәресләр Русиядәге традицион дин әһелләренең Русия җитәкчелегенә гызыры нигезендә укытыла башлаячак. Шул нисбәттән әлеге дәресләр 2 ел буена Русияның 19 төбәгендә тәҗрибә узган. Ата-аналарга ислам, православ, яһуди, будда диннәре нигезләре, дөньяви этика нигезләре, дөнья диннәре тарихы модульләре тәкъдим ителгән. Тәҗрибә нәтиҗәләре күрсәткәнчә, ата-аналарның 40%-тан артыгы үз балаларына дөньяви этика нигезләре укытуны өстен күргән. Быел Татарстанда әлеге дәрес белән беррәттән дөнья диннәре тарихы дәресе исеме астында бары тик 2 модуль гына укытылачак. Бу дәресләр 4-5 сыйныфларда керәчәк. Әлеге уңайдан 4 майда Татарстан диния нәзәрәтендә бу дәресләрне тормышка ашыру рәвешләре һәм көтелгән нәтиҗәләргә багышланган түгәрәк өстәл утырышу үтте. Әлеге Русия күләм яңалыкка Татарстан мәктәпләре ни дәрәҗәдә әзер, китаплар һәм укытучылар санында кытлык булмасмы дигән һәм башка сорауларга җавапларны түгәрәк өстәл утырышында табып булмады. Чөнки бу чарага Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләре чакырылган булса да, алар килмәгән иде. Шулай ук яһуди дини вәкилләре дә бу утырышта катнашмады. Ирекле фикерләшү рәвешендә барган утырышта Казанда Будда үзәге президенты Оскар Брейтман әйтүенчә, балаларга кеше яшьтән нинди дә булса дин дәресен укыту дөрес түгел. Брейтман бала үсә төшкәч нинди дин нигезләрен өйрәнүне үзе сайлап алырга тиеш дигән фикер белдерде. Татарстан диния нәзәрәте вәкиле Вәлиулла Якуб аның бу фикеренә каршы чыкты. Дан соң Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә Вәлиулла хәзрәт бу фикергә каршы чыгуына ачыклык кертте. Вәлиулла хәзрәт сүзләренчә, татар халкын саклап калу, аңа хас рухилыкны тәэмин итү өчен балага кичкенә яшьтән үк ислам динен сеңдерергә кирәк. Әгәр балага традицион дин турында мәгълүмат бирелмәсә, ул баланы алга таба башка дини агымнарга эләктерү җиңелрәк булачак. Ә Будда дине вәкиле нәкъ менә шуны күздә тотып үз фикерен әйтте. Дип белдерде ул. Вәлиулла Якуб гомумән урта мәктәпләрдә яңа курс кертүне хуплап чыкты. Быелга бу курсның 2 модуле керә торсын, алга таба башка модульләрендә укыта башлау мөмкин булачак. Әлегә мәгариф түрәләре дә, кирмәндәгеләр дә, дөньяви кешеләр дә бу курсларга шикләнеп, шөбһәләнеп карый. Әмма диннән шөбһәләнмәскә кирәк. Динне белеп үскән баланың тәртибе дә яхшы була, дип белдерде ул утырышта. Русия ислам университеты ректоры галим Рафик Мөхәммәт фикеренчә, диннең мәктәпләргә үтеп керүенә табигый күренеш буларак карарга кирәк. Чөнки җәмгыятькә дин әйләнеп кайтты, әмма ата-аналарны дин нинди рәвештә укытылачак һәм аның нәтиҗәләре нинди булыр дигән проблем борчый. Аннан соң ата-ана, әгәр мин балама үземнең бабам тоткан динне укыта башласам, аңа карата башка балаларның мөнәсәбәте үзгәрмәсме икән дип тә борчыла. Ата-аналар дин белеме бирелә башлагач, сыйныфның бүлгәләнүеннән дә куркалар. Шулай ук бүгенге көннән диннәр укыту өчен мәктәп гомумән әзер микән соң? Чөнки мәктәп бүгенге көнгә кадәр дөньяви булды. Мәктәптә табигать фәннәре Чарльз Дарвинның эволюция теориясенә корылган. Бер дәрестә әлеге теория буенча белем биреп, икенче бер дәрестә кешене Аллаһ Тәгалә яралткан дип укыта башланса, аның нәтиҗәсе нинди булачак дигән мәсьәлә дә ата-аналарны борчый. Бу әлбәттә безне дә борчый. Ә без бу курсларны мәктәптә балалар әхлаклырак булсын дип кертәбез. Ә моның нәтиҗәсе Балтач районындагы бер мәктәптә әхлак нигезләре укытыла башлагач бик яхшы күренде дип белдерде ул. Түгәрәк өстәлдә сүз гомумән урта мәктәпләрдә дин дәресләрен укытачак мөгаллимнәр әзерләү, алга таба ислам, православ, будда һәм яһуди дине нигезләрен укыту мәсьәләләре бу модульләрне сайлап алганда ниләргә игътибар итү кирәк дигән темаларга да сөйләшенде. Шулай ук киләсе очрашуларда Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләрен кабаттан чакырып, мәсьәләләрне бергәләп тикшерү кирәклеге дә әйтелде.
Наил Аланны тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсьәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Татарстанга берничә көнлек сәфәр белән Малайзия телевидениесе вәкилләре килде. Әл-Хиҗра телеканалы хәбәрчеләре Татарстан турында 13 сериядан торган фильм төшергән ниятли. 5 кешедән торган төркем Казанның күренекле урыннарын барлап чыгарга да өлгергән ди Ленар Мөхәммәдиев. Аның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Әл-Хиҗра телеканалы 2010 елда оешкан. Малайзиядәге башка телеканаллардан айырмалы буларак, бу канал тулысынча бушка күрсәтә һәм бары тик ислам турында гына тапшырулар әзерли. Шул нисбәттән каналның Татарстан турында документаль фильм төшерү нияте туган. Малайзия көньяк-көнчыгыш Азиядә урнашкан мөселман дәүләте. 1963 елга кадәр Британия колониясе булып торган. Бүгенге көндә бу мәмләкәт Азиянең иң алга киткән дәүләтләренең берсе. Аны Сингапур һәм Бруней белән бергә куялар. Бу илләр тулысынча бәйсез. Аларга карата Азия феномены дигән төшенчә бар. Малайзия икътисады да алга киткәннәрнең берсе санала. Бәйсезлек алганына ярты гасыр чамасы гына булса да, дөньяда абруе шактый югары. Илдә шәригат канунлары хөкем сөрә. Башка дин вәкилләре өчен җәмгыяви канунларда эшли. Тагын бер кызыклы үзенчәлек илдәге бөтен матбугат дәүләт кулында. Малайзия телеканалы хезмәткәрләре белән тылмач булып рус телендә сөйләшүче Мәликә Әхәтова да бар. Мәликә үзе Үзбәкстан кызы булса да, әбисе бабасы Казан татарларыннан булып чыкты. Малайзиядә татарлар турында берни дә белмиләр. Сәфәргә әзерләнгәндә мөхәррирләр Татарстан кайда ул дип сораштылар. Мин аларга Татарстанның Русиядә урнашканын, башкаласы Казан икәнен аңлаттым. Ә, Казан, Казахстанмы дип кабат сорау бирделәр. Юк, бу Казан, Татарстан. Анда безнең кебек үк мөселманнар яши дип аңлаттым, дип сөйләде Мәликә Әхәтова. Малайзияләр Татарстан турында берни дә белми дисәк тә була. Мин үземне мәшһүр татар халкының бер өлеше дип саныйм. Шуңа да бу эшкә бик теләп алындым. Татарстанның икътисади, мәдәни ныклыгын Малайзия ватандашларына уңай яктан күрсәтер өчен барысында эшләргә тырышабыз, ди Мәликә. Былтыр ТВ3 каналы Пәйгамбәр юлыннан дигән фильм эшләгән иде. Алар Татарстанда, Дагыстанда булганнар, ләкин алар Казанның бөтен матурлыгын күрсәтмәгән. Қазан кирмәне Қол Шәриф кебек тонылган урыннар ихтибарсыз калган. Булгар хакында кичкене сюжет бар иде. Фильм төшерүчеләргә Рөстәм Миңниханов белән аралашырга насыйп булган. Ләкин президент ул очрашуда күбрәк икътисад турында сүз алып барган. Миңа калса республика башлыгына беренче чиратта Татарстан мәдәнияте һәм дине турында сөйлесе калган. Чөнки бөтенләй таныш булмаган халык турында сүз алып барасың икән, аның яшәешен һәм гореф-гадәтләрен күрсәтү мәслихәт. Мәсәлән, Малайзия премьер-министры татарларга илнең икътисады турында сөйли башласа, сезгә бик кызык булмас иде дип уйлыйм, ди Мәликә. Безнең проектның тагын бер үзенчәлеге шунда ки, тапшыруда гади халыкны күрсәтергә максат куйдык. Нәкъ менә аларның көн күрешенә нигезләнеп, Татарстан турында яхшы тәэсир калдырабыз дип өметләнәм. Әгәр дә берәр танылган шәхес турында сюжет эшләсәк, Татарстанның бөтен матурлыгын ачып бирә алмаячакбыз дип усиләде Азатлык радиосына Мәликә Хатова. Татарстан турындагы фильм Рамазан аенда ифтардан соң Prime Time вакытында күрсәтеләчәк. Тапшыру әзерләүчеләр бу вакытны махсус сайлаган, чөнки ифтардан соң бөтен гаилә экран алдына җыела икән. Авыз ачканнан соң телевизор карау үзенә күрә бер традиция. Безнең илдәге этник вазгыятьтә Татарстанныкы белән охшаш дип әйтеп була. Малайзия халкының 60%-ны җирле халык, малай һәм аңа охшаш милләтләр тәшкил итә. Бездән тыш кытайлар һәм индуслар яши. Индонезиядан, Кытайдан килүче мигрантлар күп. Ләкин малайзиялар Кытай яки һинд кызына өйләнә икән, килен ислам динен кабул итәргә тиеш. Шулай ук өйләнешүне теркәү дигән хәл илдә бөтенләй юк. Ир белән хатын җепләрен бәйләр өчен никах кына җитә. Шунысы да кызыклы. Инглиз телен элита һәм хакимият вәкилләре актив куллана. Бигрәк тә бу хәл зур шәһәрләрдә күзәтелә. Ләкин малай телен саклап калу өчен бөтен чараларны да күрәбез. Кибетләрдә, җәмгыять урыннарында инглиз, малай, кытай телендә элмә тактаклар бар. Әйтәм бит, Малайзия белән Татарстан бик ошаган диде тапшыруны алып баручы Шәйфул Наим Усман. Казаннан тыш Малайзия кунаклары Балтач, Кукмара, Болгар кебек урыннарда да булырга ниятли. Авылдагы көн күрешне гореф-гадәтләрне дә күрсәтү күздә тотыла. Тапшыруның исеме дә билгеле икән. Әзерләүчеләр аны Татарстан Русия исламының энҗесе дип атаган.
Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Алар белән Азатлык.org сәхифәсендә танышырга мөмкин.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Русиядә радио хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен радио көнен билгеләп үтә. Шул уңайдан төрле чараларда оештырылды. Мисал өчен, Болгар радиосы Казанның Шүрәле паркында бәйрәм итте. Өлкән булган элекке елларда Татарстан радиосында эшләгәннәр, хәзер инде пенсиядәгеләр, бүгенге көн радиосы хакимиятләргә куштанлануга әйләнде. Югары сәнгать дәрәҗәсендәге җырлар һәм музыкаль әсәрләр дә юк дәрәҗәсендә дип әйтә. Элекке елларда Татарстан радиосында эшләгәннәр белән Наил Алан сөйләште.
Мөслимә Шәфиқова 25 елдан артык Татарстан дәүләт радиосында хатлар бүлегенә җитәкчелек иткән. Хатлар аның тормышының аерылгысыз бер өлешенә әйләнгән. Пенсиягә чыккач, капчык-капчык хатларны үзенең бакчасына илтеп куйса да, тарих бит ул дип әле дә аларны мичкә ыргытырга кыймый.
Ул вакыттагы хатлар, алар тарих инде. Бөтенесе дә булалар инде. Семья, мәхәббәт, киңәшләр, жалобалар, бик күп булалар, жалобалар җитәкчеләргә, авыллардагы хаксыз, гадилсезлекләр, шул гадилсезлекләргә шакыралар, баралар инде тикшерергә. Аннан соң инде суверенитет җилләре, мәчетләр ниләр башлангач, анда китте инде малай бәйсезлек. Татар уянды инде ул вакытта. Менә татарның аның бит болай гына ул бер куштан булып җире икән, әйме? Менә мин шул вакытта минем шул хәтлекне кыйн-кыйн ачылды бөтен аңым, фикерем дигәндәй. Татар минем күз алдымда шул хәтлекне үсте. Ул вакыттагы хатлар әле монда ишараган кешеләр әйтәләр, суверенитетне син генә яуладың инде, мөслимә, диләр. Теге ул вакытта шул хатларны укыйдыр бит инде шок каткач, бәйсезлек, дәүләт көчле булды инде ул вакытның.
Шәфиқова бүгенге радиоларда тәнкыйди тапшыруларның бөтенләй булмавында әйтеп узды.
Мин үзебезнең шул теге үзем эшләгән элеккеге дәүләт радио комитетының нин тапшыруларын кайчак тыңлыйм. Бик әйбәт безнең милли темаларын күтәреп бара бит Нияз Акмал инде. Аннан соң инде аларның чит төбәкләрдә яшәүчеләр өчен бара инде тагын бер передачалары. Ну, мин постоянно тыңлыйм, бик сирәк тыңлыйм, конечно. Шуннан менә андый тапшырулар юк мына инде ул хәзер андай тапшырулар теге тәнкыйтьләр мазарлар кемнедер кемгәдер ярдәм итүләр теге эфирдагы кебек халык интересларын күтәрә торган радио хәзер бездә юк бугай ул.
Элекке елларда да тәнкыйтьне эфирга чыгару алай җиңел булмаган. Шикаятьне тикшереп кайтып та җитмисең, син барган колхозның рәисе я булмаса райондагы берәр түрә радио җитәкчелегенә шалтыратып куйган була иде, ди Мөслимә Шафикова. Җитәкчелек ул язманы ничектер эфирга бирмәскә тырыша иде, ә без журналистлар үҗәтләнеп, барыбер үзебезнекен эшли идек, дип тә әйтте. Туры сүзле булган өчен хаҗга барып кайткач, радио җитәкчелеге бу сиңа диния нәзәрәт түгел дип эштән китәргә мәҗбүр иткән аны. Бөтен гомерен дип әйтерлек Татарстан радиосына багышлаган 76 яшьлек Әхмәт Рәшит тә бүгенге радиоларда дөресен сөйләү бөтенләй беткәнлеген әйтә. Әхмәт Рәшит студент елларыннан ук радио белән хезмәттәшлектә була. Озак еллар баш редактор булып эшләй. Ул елларда да обкомдагылар татар тарихы халыкның үткәне турында тапшыруларны эфирга чыгармаска тырышкан. Әхмәт Рәшит сүзләренчә, журналистлар барыбер җайын тапкан булган. Киреләнеп булса да үз сүзебезне әйтә идек. Ә хәзерге радиоларны тыңласаң, илдә бер генә проблем дә булмаган кебек тоела, ди ул.
Күбесе мактауга кырылган, бүтәнесе алда гел әйтеп күрсәтелә, кемчелекләрдән илләрне күрсәтү юк. Илдә проблемалар күп, ул проблемаларны яктыртырга нитәргә кирәк. Ничектер аларны исәпләтү үтәләр. Шул сетилләрдә бата булган кеше бит инде. Нидән зур демонстрацияләр күрәм бар, Грециядә мәсәлән, нидә Хиндстанда, анда башка җирләрдә. Анда теге халык бу ни акциямы? Мына шуңа күрә теге үзләренең масалларына да ирешәләрдер дип уйлыйм. Аз бы күп дә ирешәләр. Ә дөрестә ничә дип әйтим, кинага шаху белән бер инде юк, теге ярыш юк.
Диде Әхмәт Рәшит. 1965 елдан 2000 еллар башына кадәр пенсиягә киткәнчә Татарстан радиосында фонотекада эшләгән Дания Бикбова бүгенге радиоларда уйландыра торган тапшыруларның бөтенләй калмаганлыгын әйтә.
Бүгенге көн яңа радиолар, конечно, җиңелчә эшлиләр. Аларның бөтен яңалыгы шул бүгенге көн яңалыгын әйтү белән генә эш. Уйландыра торган тапшырулар юк, кирәкле нәрсәләр ягында. Яшьләр өчен ярый тыңларга, ныклап тыңлап утырырга әйбер таба алмыйм мин анда мәгънәле әйбер. Куштаннану бар, һаман куштаннану, һаман шул үзенә нәрсә выгодно, шул кешене чакырып, әйтеп шундый передачалар ясау бар, күренеп тора.
1965 елда Татарстан радиосында 27 меңләп язма булган. Дания Бикбова мин эштән киткән вакытта фондта 50 меңләп язма бар иде, ди. Шул байлыктагы әдәби музыкаль язмаларның, спектакльләрнең хәзер бөтенләй тапшырылмауына бик борчыла ул. Өлкән һәм урта буынга радиоларның бөтенләй игътибары бетте, дип тә әйтә.
Хәзерге вакытта бит Татарстан радиосының сәгатьләре шикләнде. Ну, мин эшкә кергән вакытта да радио сәгатьләре менә шушы режим белән эшлидер. Әй бит, менә хәзерге режим белән. Ну, шулай булуга карамастан, менә фатирлардан шатланганда заказлар биреп, специально юбилейларга, ниләргә зур язучыларның әсәрләреннән радио спектакльләр ясау кертелгән, әй бит. Зур передачалар ясау. Менә ул зур передачалар безнең хәзер. Радио спектакльләр, ниләр бөтенесе теге үлгән капитал булып ята. Алар бер кашанда менә бу безнең хәзерге радиода, безнең Татарстан радиосында яңгырамый. Башка радиоларны әйтмим дә инде, аларда юк та ул запислар. Менә хәзер шуны кабатлап бирү өчен вакыт таба алмыйлар микән дисең алар берәр ничек.
Шулай ук Дания Бикбованы радиоларда халык яраткан мәгънәле җырларның бик сирәк кенә яңгыравы да бер шәй.
Постоянно гел бер җырчы, постоянно менә гел бер җырчы. Кемгәдер ошый уландагы редакцияда эшләгән кешегә әйбит. Гел шул көннең көненә бер эшлек тапкыр ишетәм мин аны. Мен әйтәм, бүтән җыр юк микәнни? Нигә бу җырны мәсәлән кеше башкаруында бирмиләр икән дип инде. Вот менә Хәйдәрләрне, нәйләрне, борынгы Габдулла байлар килеп чыкса. Вот борынгы җырчылар борынгы дип әйтәм инде аларны хәзер. Алар килеп чыкса, мин бик шатланам, конечно. Хәзерге җырчылардан нәрсә ул? Аның мартта ушы матур булырга җир тыюк.
Әхмәт Рәшид тә мәгънәле җырларның әллә нигә бер генә ишетелүенә борчыла.
Безнең заманда бу атаклы кешеләр иде бит. Илхам Шакиров булсын, Әлфия Азалова булсын, ул Фәридә Кузашева булсын, башкалар булсын. Алар ничектер балыктан сайланып нитеп чыккан кешеләр. Ә монда теләсә кем бик кәйфем кырыла иде. Радиодагы хәзер кышаклыйм да ятам да фәлән дә тигән дә нидә деформуда.
Мөслимә Шафиқова бакчасында булганда кайвакыт FM радиоларны тыңлаштыруын әйтә. Анда яңгыраган язмаларны ул җыр түгел дип белдерә.
Син төндә включай анда теге курайнымы анда, яки яңа гасырнымы, җыр да җыр, җыр да җыр, җыр да җыр. Гел вакыт як җыр, гел вакыт як җыр, бер җырчы синең анда бер көннәр буена яңгырарга мөмкин. Менә безнең Рафаэль Ильясов эшли, үзе безнең элеккеге шул үзенең радиода, менә мин эшләгән дәүләт радиосында. Менә аңарда яңгырый, Зифа Басырова да яңгырый, безнең үзебезнең элеккеге заман Габдулла Рәхим Кулуфлар да яңгырый, Фахретдиновлар да, Джохира Сәләхвалар да, Булатовалар да, менә күңелгә сарымай булып ята. Ул җырлар, алар настоящий көй, настоящий истелек, настоящий җыр. Бүгенге кебек инде ул теге бер сүзне кабатлап, мин сине яратам, син мине яратмыйсың, мин сине көтәм, мин сине көтәм, мин сине көтәм, 40 мәртәбә кабатлый торган бер токмак түгел инде. Безнең ул заманның җырлары, алар җырлык җыр.
Дип белдерде Шафиқова.
Мөслимә Шафиқы белән Наил Алан сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Тапшыру азагында сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Мәскәү кирмәненең зур залында Владимир Путин президент анты бирде. Тантанага 3000 кеше чакырылган иде. Алар арасында хөкүмәт вәкилләре, Дәүләт Думасы депутатлары, Конституция мәхкәмәсе хөкемдарлары, Путинның сайлау штабы вәкилләре, дипломатлар, дини җитәкчеләр, фән һәм мәдәният хезмәткәрләре бар иде. Владимир Путин 3нче тапкыр Россия башлыгы итеп сайланды. Бу ел аның президентлык мөддәте 6 ел дәвам итәчәк. Путин инде берничә фәрманга кул куйды һәм хөкүмәткә күрсәтмәләр бирде. Ел азагына кадәр хөкүмәт сәламәтлек саклау, мәгариф, фән һәм халыкны социаль яклауның дәүләт программаларын расларга тиеш. Моннан тыш, хөкүмәт быелның сентябрь аена кадәр балалар бакчаларына чиратларны бетерү юлларын табарга тиеш булачак. Путин 2012 елның июнь аена кадәр аз кирәмле студентларның стипендияләрен минималь яшәү күләменә җиткерү турында фәрманга да кул куйды. Шулай ук Путин Дмитрий Медведевны премьер-министр урынына тәкъдим итте. Франциядә якшәмбе көнне узган сайлау нәтиҗәләренә караганда социалист Франсуа Олланд тавышларының 51.5% җыеп президент булды. Аның көндәше Николя Саркози 48% тавыш алган. 5-нче республика игълан ителгәннән бирле Франсуа Олланд Франциянең икенче социалист президенты булды. Яңа сайланган илбашы Франциянең Европаның финанс тотрыклылык килешүендә катнашу шартларын яңадан карап чыгарга һәм хөкүмәтнең социаль икътисади сәясәтен үзгәртергә вәгъдә итте. Шулай ук Олланд быел Афганстанда хезмәт иткән Франция хәрбиләрен өйләренә кайтарачагын белдерде. Якшәмбе көнне Әрмәнстан парламентына булган сайлау нәтиҗәсендә президент Серж Саркисян җитәкчелегендәге Республикан партиясе 44% тавыш алып урыннарының күпчелеген яулады. Парламентта шулай ук хакимияттәге коалициягә кергән тагын 2 фирка һәм оппозициядәге 2 партиянең вәкилләре булачак. Сайлауда халыкның 62% катнашты. Европа Берлеге Сербияны парламент һәм президент сайлауларын ирекле һәм тыныч оештыру белән тәбрикләде. Сербияның хәзерге президенты Борис Тадич һәм аның көндәше Томислав Николич сайлауның 2нче турында көч сынашачак. Парламент сайлауында исә Николич партиясе Тадичның демократик фиркасыннан күбрәк тавыш алган. Президент сайлауының 2нче туры 20 майда узачак. Сүриядә бүген парламент сайлау үтә. Соңгы 10 елда беренче тапкыр халыкның берничә фиркадан сайлау мөмкинлеге бар. Парламенттагы 250 урынга 7 фирка исеменнән 7 меңләп намзәт дәгъва итә. Оппозиция сайлауны уен дип атап, халыкны тавыш бирүдә катнашмаска чакырган иде һәм үзләренең альтернатив парламентын оештыру нияте турында белдергән иде. Сүрия оппозициясенең чит илләрдә яшәүче вәкилләре дә сайлауда катнашмаска чакырды. Сүриянең үзендә кеш куллану дәвам итә, тарафтарларның атышларын туктату турында килешү кабул итүенә карамастан, көн саен хөкүмәт көчләре белән оппозиция арасында бәрелешләр турында хәбәрләр килә.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән алсу қырмаш булды. Тулырақ мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия президенты инаугурациясы алдыннан Уфада каршылык чарасы узды. Анда полиция белән кичкенә генә низакта булып алды. Полиция анда урнаштырырга теләгән чатырны куярга мөмкинлек бирмәде. Җыелган халык коррупция, демократия булмауга зарланды. Митингта ясаган чыгышлар һәм халык фикере белән Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
6 май бөтен Русия миллионнар маршы кысасында Уфада да каршылык чарасы узды. Каршылык чарасы Башкала мэриясы каршындагы Ленин майданында Ленин һәйкәле төбендә узды. Анда Алма фиркасы бүлекчәсе, Сул фронт хәрәкәтләре, коммунистлар, башкорт, татар җәмәчелек оешмалары вәкилләре катнашты. Башкорт оешмаларыннан Күкбүре, Актамбур оешмалары катнашса, татар оешмаларыннан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре байракларын тотып килгән иде. Әлеге демократик көчләрнең Ленин һәйкәле астына куып кертелүе шуннан, әлеге майданда бер кырыйда шәһәр яшьләре өчен мәдәни чара оештырылса, икенче якта спорт, яз, җиңү исемле фестиваль оештырылган иде. Әлеге ике чараны да Бердәм Русия фиркасы бүлекчәсе оештырган. Әлеге бәйрәмнәр көчле музыка астында үтте. Шуңа каршылык чарасында чыгыш ясаучыларга шактый томак жатырга туры килде. Чара алдыннан полиция белән зур булмаган низакта булып алды. Сул фронт хәрәкәте җитәкчесе Дмитрий Шувелин майданга палатка корып, шуның эченә кирип ятмакчы булган иде. Полиция палатканы тартып алып китте. Дмитрий Шувелин палатка куярга теләү сәбәбен шулай аңлатты.
Я решил себе устроить небольшой отдых и потребовать таким своим жестом отставки незаконно избранного президента Российской Федерации Путина. Произошло открытое хищение, сотрудники полиции наглую украли у меня эту палатку и, естественно, сейчас вот придется вызывать, наверное, Следственный комитет при прокуратуре, что открытое хищение – это грабеж, грабеж среди бела дня.
Сул фронт хәрәкәте башы Дмитрий Шувелин сүзләренчә, ул палатка куеп, шуның белән Путинның президентлыкка килүенә каршы булуын белдергә теләгән булган. Путин вазифасыннан киткәнче, шул палаткада яшәргә иде исәп, диде Дмитрий Шувелин. Каршылык чарасындагы иң кайнар чыгышны Алма фиркасы бүлекчәсе рәисе Сергей Новомкин ясады.
Пора! И жулика Путина! Не пропустим Путина в Кремль! А если он пройдет туда, мы с вами, граждане Российской Федерации, заставим его действовать в интересах, которые установлены Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конституцией Российской Федерации. Даешь свободную Россию! Путинизм не пройдет!
Сергей Новомкин, Русия ерекле булачак, путинчылык үтмәячәк дип тәкрарлады, халык аны яклап торды.
Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Путинизм не пройдет! Станет президентом в кавычках. Это будет нелегитимный президент.
Урам җыенындагы чыгышларда хәбәрдарлык чараларының дөрес мәгълүмат бирмәве, демократия булмау һәм коррупция турында сүз барды. Без каршылык чарасында катнашучылар фикерендә белештек. Октябрь башкорт оешмасы рәисе Ерек Агишев.
Нимә әйтергә теләгез бу митингтә? Беренчедән, Путин үзенең вәгъдәсендә бигрәк тә милли мәсьәләләр һаман да алышылмаган халыктарга тиң карамай. Бул инде турыдан-тура исбатлай уның ошо Россия Федерациясенең Конституцияга каршы килүенең программасы. Шулай ук без уга хаҗәргә нык талап иткәнек ошо Кешу мне тебе тарешлай, мили тебе компонент. Разом бревля утермана. Шлай, утермана, кубка на бедем стоячий тут кундар. Видим, где арвахта утра, уварла с гармандан. Наша аккурата, инде, будь я молотилик, будем сильды митингка.
Булоктан бір башқұрт ұйышмасы рейсі Ерек Агешев болды. Тотар іштемағы өзәгі рейсі Қадырлы Имаметдинов.
Біз бұл жиынға Габылыққа білен бүтін Россиядағы әліге бұлас білен келішмеген кісілер орасында олар білен біргеліп тілектерсік, білдіріге сұқты.
Сіз Башқұстан Тотар іштемағы өзәгі рейсі Қадырлы Имаметдиновны тыңладығыз. Тио идарасы ағзасы Лилия Хусейнова.
Татар демократлары біздің татар іштемағы өзәге боларақ. Біз өзі теге сайлау алдыннан да, сайлау вақытларында да Гүлде Путинға қоршы бит шықтық енді. Біз Татарстан орасында да онды үйішмалар бік әз болды әлі ол тауышлары бік іштілмеді. Башқұстанда біз бір өзі біз деп айтарлық бұла біз татар үйішмалар арасында шүшінде біз өзіңді ашық Путинсіз. Чүнкі біздің үшін ол демократия татар үшін ол болмаса өлем дүрісіне айтканда, орысқа қорағанда да әлі ол. Бізге бір біз демократия Біз бір нәрсе әшілі алмайыз. Шоқыра біз бұлым, біз яблықылар білем, нашу демократик ұрыс қаракатлары білем, мен ұлым бізге кешесі үшілерге керек, нұқ етіп үшілерге керек үші. Шының үшін біз аларыны құплап, ибірге бекетларда гіл еріміз.
Бұтию үйдәресі ағзасы Лилия Хусейнова болды. Шулай тотар іштемегі өзәге ағзасы Вилла Тайпов.
Мені мұнда келудің себебі шында ғамсізлік халықның, ғамсізлігі мені бігірек та бұршылдыра. Халықның шул тегілім біткен, пессимизмға берілген екендігін көрсетті. Шуға қаршысы, бізік те баста мұнда халық елған, көп бір 200-ліп мұнда кісі елған. Оларға рахмет, шуларға солидарность, тілектәклік білдіріп мен мұнда келдім.
Бұл Вилла Тайпов болды. Сіз 6 май Путиннің президентлікке келуіне қаршы Уфада өткен қоршылық шарасында қатнашушылар фикрін тыңладығыз. Озатық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Уфада сейшенбі күні Башқала хакимияті бинасы
қойды. Баймақта орыс православ шіркеуі янған.
Бұрай районында республика прокуроры Сергей Хуркин еді.
Ғарасетті Яңауылдан Қарман дәулет электростанциясы.
Башқұртстанда әзірленіп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынушы, кеше хукукларын яклаучыларның.
Башқұртстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шалада яшәүче Дамир Галимҗанов шактый еллар сугар тарихы белән кызыксына. Улы Әмир белән Идел Булгары сугар каласы дигән китапта чыгарган. Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевка суларны да татарның тарихи орны итү турында мөрәҗәгатьләр юллаган. Тулырак итеп Шаладан Гафиулла Газиз сөйли.
Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап Идел Булгары сугар каласы дип атала. Һәм ул апрель айында басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән сувар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде узак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире Әлки, сувар, Борнай яклары белән элемтәне үзмәгән. Борынгы сувар турындагы сөйләшүләр Аңа бала шақтан оқ білгілі икен.
Әйе, суар шәршілігінің ең бірінші мәртәбе меңа әтенінің үнісі Хазірет Муса Хазірет Галимжанов көрсетті. Ол Рәжәп ауылына иленгені. Рәжәп ауылында сабан туалып барды да шу суарға апкірді мені. Міне бұл біздің бабаларының тарихи шәрі суар болайынды деп мен аңлатып көрсетті. Анашын біз Рәжәпте болды сабан туда. Шу сабан туында халық шу суар шәршілігіне түшіп, сарық сөйіп, құрбандар ашап, Қырван ашылар өткерділер. Мен үшін балашағы енді 5-ші класта оқиым енді ол бақыларда. Еш оннан өзім көзінші арайында туғанмын, ол көзінші суар райын жүрттелер. 64-ші жылда ол көзінші арайын бітіргенлер. Біз Әлкей райына кіргеніміз. Суарын яртыяғы Әлкей райында, яртыяғы Испас райына кірейінді бүгінкінде. Оннан енді біздің колхоз бұрнайлар. Шол көзінші арайын Грансызай дейінде. Біз кіл шу суар шәріне барып жердік. Неге дейсен көзінші яғында ауылда дәлі фирмы деп жүрттелер енді. Литни лагер. Өшінде апа мен дайырке, ғалым жәні сенбейке, шу апаяна өлесатына келейінде, апа мені шу суар шәріне аптышай, өлесатына тышай, тәшімді ирак булмагач инде. Менә шулай тур башланды инде бу эш. Аннан соң үзебезнең Татарстан авылында безнең алка бар. Шул алка исеменнән әлки алпар исемнәре чыккан дигән сүз фарз ителә инде. Ата бар. Атаудан атау Аттилла атасы Әттил Идел дигән сүзләр килеп чыккан фарз ителә инде. Ә үзем Бырнай авылының исемен инде без Будай, Бырай, Будайның кыргы исеме инде Бырнай исеме килеп чыккан дип фарз итәбез. Бу турында бик күп язылды инде. Хәзер менә 89 елдан бирле шул темада эшләп киләм. Суар кооперативлары, суар мәчетләре иштереп барадым. Әкрет генә уңышлы эшләдек, аннан соң вакытлар үтү белән инде ул предприятиеләр ябылды. Ә китап язу буенча миңа Вахит Имамов әйтте. Сен китаплар язып чык, бу проблеманы күтәр диде. Әйе, Вахит Имамовның китапларын укыганда мин гарурландым. Нинди татар тарихлары язады? Әни без яза алмыйбыз дигән фикергә килдем. Әкрет генә менә 15 китабым чыкты. Ну, алар 15 китапның да тиражлар илдешер генә инде.
Дамир әфәнде, менә сезнең соңгы китабыгыз инде Идел Болгарисы дип атала һәм Сувар шәһәрчеге дигән исем бирелгән. Менә шушы инде Сувар исеменә билгеле булган шәйнде. Чуваш галимнәре дә, чуваш кешеләре дә кайсы берләре менә шу исемгә дәгъва кыла шикелле. Моңа сезнең фикерегез нинди?
Мин фикерем Казанков Петр Петрович, Сибат Хаким анарга әйткән. Син чуашча үзеңә псевдоним ал дигән. Ул тотканда Хозан Гай дигән псевдоним алган. Петр Хозан Гай дип. Ул минем якташым, Сихтер авылында, мин шул авылда мәктәп бетердем. И шуннан соң инде аның турында окуп чыктым. Петр Казанков, Петр Хозан Гай. 34-нче елда ук инде үзен Суар темасына яза. И бер вакытны моны кулга алалар. Кулга алалар да Сталинга китерәләр язу. Вот чуваш язучысы Петр Хузанхай суарлар турында яза, суар халыклар турында яза. Жидат натталарда яңадан сұрау ала башлар. Бу суар халыклары жоқ, бу писатель деген фикер әйтә дә, яңадан Татарстан язучылар советына кайтқа себе атқан тағы мұны қарып қала. Әйе, бу көп күн әсерлерде біз бет шундый халыклар булган әкиятләр язабыз, шундый шәһәрләр булган әкиятләр язабыз. Ул балаларга хәзерләгән әкиятләрнең берсе дигәч, Петр Петрович Казанковны Хузан Хайны төрмәдән чыгаралар. Әйе, бер бу мәсьәлә. Яна сугыш вакытында Петр Петрович Хузан Хай үз журналистик эш белән эшли, Суварф дигән исем белән бөтен мәкаләләрен яза. Бер вакытны Калининград шәһәрендә Кенисбергтә бу бик каты ярана. Аны газетке язып чыгалар. Петр Петрович ваш язучысы яраланды госпитальгә ята дип. Сталинга барып ишәдә, Сталин моны самолет белән Чебоксарга кайтарып госпитальгә сала. Үзенең арестап әйткән ти, кулга алган ниләрен шуның белән Сталин моны таный. Хозан Хай Петр Петровичны бик зур дәрәҗәләп моны госпитальгә ишеттеләр, бик яраланган була инде. Иң яхшы врачлар моны карап, Петр Петрович Хузангайны аяқ қабыстыралар. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе әнна Петр Петрович Хузангайның шуаш халқының яратқан жазушы, ол біздің Ғабдулла Тоқай келгенде. Әйе, ана әсерлерінде гіл шул суар. Әйе, мен де айттым. Әдегіз дедім, Константин редактор Суар газетесі редакциясына бардым да сиясын. Біз мұны орталай бөлек. 50% сіз жазыңыз, 50% біз жазық, біргелеп кітап шығарық. Бұл турда мен Федоровқа да бірінші президент, шуашларын бірінші президентларын әздім. Игнатьевқа да Михаил Васильевичқа екінші президентларын да алар менімден келіштілер. Бұл түрді тарих институтта Фаяс Озинға да сейледім. Айра Сиддиковқа да сейледім. Хырмал директорымыз Рафаэл Сибғатышқа да сейледім. Алар да келішті. Мені шайттыр барайын дүшілерім. И шу тарихи олында енді китаплар шығырында мен зұр рахмәлін Вахит Имамовқа. Әгер ол әйтмеген болсам, бұл китаплар олар мен тұтынмағанда олар емдерірейме шында.
Мұна шушы Сувар жерінің, әлкі райондағы Сувар шәһәрчегінің енді қалдықларының деп әтек, бүгінгі халі ненде?
Бүгін халі Сувар шәһәрінің бір шәһәрлерін бірсе Бырнай қоласы деп әйтеміз енді. Ол қалқа түркі халықтарын календарда болып тұра. Ол календарын неше аңларға? Әлік бетінде Біз білеміз Григориан календарын, біз білеміз Ислам календарын, әтіркі халықтарын, неше үздерін календарын бұлдырғанын. Әйе, зұр етіп қалқа уратып алганнар да шул алканын уртасында имен, езил именни утурканнар. Шул именнин уртасында бир таякшык болган. Шул таякшыкны карап кыяшны кая чыккан, кая батканын билгенлер. И шуна Наурузунда яңайынын һәр вакытта бир тирәдә чыккан билеп, шешуа кашан чыгарга бир вакытта билеп, кызның кашан җиктәсен бир вакытта билеп билеп турганнар. Бу календарь, менә бу календарьны без фарс кылабыз календарь дип. Әйе, моны бик күп укыйсы бар әле. Моның өчен финанс мәсьәләсе юк. Моның өчен язучыларның һәрберсенең үзенең ни бар, үзләренең кыйбалалары бар. Бүген көндә Болгар белән бөтен институт шәһәрләрне суар әле икенче планда. Әгәр хөрмәтле беренче президенты Минтен Шәрип Шәймиев бу турда ишетеп аңа барып җитсә, бәлки ул да шулай әйттереп, суар шәһәрендә фонд Болгар фондына кертерләр дигән фикердә әйтәм. Әле министр подписы белән мәя килде, суар фонды тезлеге дигән рекомендация белән әйе, аны белән килешергә була. Бик күп кешеләргә чыктым дә әйе, суар фонды тезебез дип. Бик күп кешеләр әйтә, инде үзебезнең якташлар моның белән килешәләр. Хәзер менә Нугаев Камил Әсхатович белән сөйләшәсем кала инде. Дәвлешин Фирнат Мисхатович белән алар бидне район хакимнәре алар белән бергәләшеп бу фикерне уртак телгә куеп эш исем килә. Авыр инде, ну авыр булса да чыдарлык.
Менә шунда да инде шушы сувар шәһәрчеген торгызу инде шушында дәүләт ярдәме кирәк дип саныйсыз.
Әйе, мин бу 20 ел шул сувар тимасында эшләгәндә бер елны Камил Әсхатович Нугаев әйтте. Тамир менә синең бер ярдәм тиде ди. Күп мәтрешсәк тә ди, шул суарга күзенчә арасына асфальт кертеп булмады. Менә шул программа кертте ди министрство инде, юллар төзү министрсы ул файдасы булды. Аннан соң күпер рәтзелде, ул файдасы булды. Хәзер асфальт ул килеп бара күзенчәдән аның да файдасы булды. Күзенчәгә асфальтлар килеп җитте. Авылларга асфальтлар керә башлады. Суар тимесен суар программасын күтәргәндә шуның файдасы булды инде. И аннан соң тагын берсе зур мәсьәлә Ярчалы шәһәреннән 12 гаилә күчеп кайттылар. Алар барлыклар шул Спас районы хакимиятына. Спас районы хакимияте аларга тәкъдим итте. Менә татарс городык суар. Ол бушады, йортлар бар. Пока шунда яшәп торыгыз. Аннан соң әкертен-әкертен генә хәл кергәч, кай кирәк шунда эшкә урнаштыра, ярдәм итәрбез дип. Алар кайттылар да шунда урнашып калдылар. Күр буенда матур урын, шундый матур урын инде ул. Менә оҗмах урын ул суар урыны. Шунда урнашып калдылар. Алар инде урнашты эш мәсьәләсендә Чәчәкленеке бер фирмер аларны үзләренең канатластына алып, техникасын кайтарып, алар шул фирмер хуҗалыгында, Чәчәкле фирмер хуҗалыгында эшләп тә җирләр. Җирләр инде. Балык үрчетәләр күлләрендә. Әй, шул хәлдик шунда балык кубанда. Шунда матур урын инде.
Димәк, инде бу Сувар шәһәрчеге әлегә үлеп бетмәгән. Исән дип әйтергә була.
Әйе, татар халкы бер кашандыр барлык карар инде үз тарихын кайтарыр ул. Бу тарих кайтаруның тан икенче мәсьәләсе бар. Менә безнең татар халкы 1-2 бала семьядә. Кашан да булса әз булып калыр да, бүтән халыклар килеп үсеп китерләр дә әйтерләр. Менә бит бу җирләр хабызныкы була инде, башка халыклар. Сез монда әз, без монда күп. Сезнең тарихыгыз да юк. Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Ә без аларның бәбәкләрен шәһәр күрсәтә алабыз. Менә безнең тарих, мең ел тарихыбыз дип. Шуның өчен кирәк ул тарих. Менә хөкүмәт җитәкчеләре аңларга тиеш, район җитәкчеләре аңларга тиеш. Бүтән бер мәсьәлә. Менә Дальний Восток дибез. Анда кытайлар күп яши дибез, урыслар китә дибез. Алар бер заман бер 50 елдан 50-60 миллион булырлар да, закон нигезендә, канун нигезендә чыгарырлар бер карар. Әйе, без монда кытай теле кертәбез. Без монда кытайлар күп, без кытайга кушылырга телибез дип. Шул вакытта нәрсә әйтербез? Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Без тарихны мәсхәт тиеш.
Дамир Галимҗанов әйтүенчә, ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән бер кадәр элемтәдә тора. Болгар хәрабәләрен торгызу белән бергә суарны да татарның тарихи урыны итү турында мөрәҗәгатьләр, хатлар юллаган. Бу мөрәҗәгатьләр Минтимер Шәймиевка барып ирешкән. Хәзер җавап көтәм ди Дамир әфәнде.
Damir Galimjanov fikirləri bilən çalıda xəbərçimiz Qafiyulla Qaziz tanışdırdı. Tolıraq edib Azadlıq.org səhifəsində oxurğa həm tınlarğa mümkün.
Azadlıq radiosu.
Mən Azadlıqnı qısqa dolqunlarda izləb oturam.
İnternet açam da Azadlıq.org səhifəsini ondan da tınla bula.
Мен азатлыгымы көңілім біле тыңлайым.
Қысқа толқындарда, интернетте һәм ершендә. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы ва Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген конституциядагы суалым һәм дини мәсьәләләр турындагы өлешен тыңлагыз.
Гозис 18-нче елгы конституция игълан ителү белән беррәттән милли салым һәм дини мәхкәмәләр белән бәйле ике канун кабул ителә. Беренче канун 20 маддәдән тора һәм дини, милли һәм мәдәни эшләргә сарыф итү максатында төрек татарлардан милли салым җыюны күздә тота. Салым өч төргә бүленә: йорт, сәүдә, мөлкәт салымы. Канун буенча йорт салымы мәҗбүри була. Авылларда йорт башына 2, шәһәрләрдә 5 сум алыну күздә тотыла.
Сәүдә салымы сәүдәгәрләрнең яхшы нияте, хәер хаклыгы һәм ватанпәрвәрлеге нигезендә алынырга тиеш, ягъни ул мәҗбүри булмый. Мөлкәт салымы һәр 1000 сумнан 3-15 сум алыну шарты белән байлыгы 5000 сумнан арткан кешеләрдән алынырга тиеш. Ләкин бу салымны да байларның теләгенә һәм хөкүмәтнең ярдәменә карап кына җыеп була. Гомумән, салым системасы үзенең катлаулылыгы һәм тормышка ашыру ихтималының азлыгы белән аерылып тора.
Канунның соңгы ике маддәсе җыелачак салымны бүлеп таратуга кагыла. Аның буенча барлыгы салым суммасының 40% малия нәзарәтенә, 30% губерния идарәләренә, калган 30% салым җыелган төбәкләрдәге җирле оешмаларга бирелергә тиеш. Югарыда әйткәнебезчә, халыктан дин ва милләт хакына игъана туплау гадәттә ерак тарихка барып тоташкан була. Ләкин игъаналар бүләкләр, тәгаенешләргә я вакыйгаларга галар уңайыннан җыелган. Ә инде даими салым җыю системасын керткәч, моның нәтиҗәсен алдан әйтү авыр. Тик шулай да дин һәм милли эшчәнлекне җәелдереп җибәрү өчен тотрыклы керем чыганага булдыру мөмкинлеге туа. Өстәвенә Русиядәге инфляцияны исәпкә алып, Канун авторлары салым күләмен бик түбән куя.
1918 елның 16 гыйнварында игълан ителгән 3-нче канун, ә ул 46 маддәдән гыйбарәт, дини мәхкәмәләргә аларның эчке төзелешенә һәм вазифаларына карый. Канунның 1-нче 22-нче маддәсе дини нәзарәтенең вазифаларын һәм бурычларын билгели. Алар түбәндәгечә була: гыйбадәт кагыйдәләренең үтәлешенә контрольлек итү, мәчетләр төзү, яңа мәхәлләләр ачу, дин әһелләрен билгеләү һәм эштән азат итү, гаилә һәм мирас мәсьәләләренең шәриғәт канунлары буенча хәл ителүен тәэмин итү, шулай ук хәрбиләр, мәхкүмнәр, хастаханәдә ятучыларның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерү. Канунның башка маддәләре дини оешмалар корылышына багышлана. Канун буенча иң югары дини орган мәхкәмә яки диния нәзарәте, аннан түбәндәгеләр милли вилаятләрдә төзеләчәк урта дәрәҗәле мәхкәмәләр яисә мөхтәсиб мәхкәмәләре, авылларда исә түбән дәрәҗәле мәхкәмәләр яисә имамнар мәхкәмәләре.
Уфадагы мәхкәмәе Шәрғияның кимендә 1 гасыр ярым тарихы булган оешма булу исәпкә алынганда, дини структурага шундый төгәллек кертү әлбәттә яхшы нәтиҗә бирер иде булса кирәк. Тик менә әгәр бөтен Русия күләмендә дөньяви канунлар кертелгән очракта, гаилә һәм мирас мәсьәләләрен шәриғәттә хәл итүнең перспективасы бик томанлы булып калуы бәхәссез. Ләкин шуны да онытмаска кирәк: Милләт мәҗлесе төрек татарларының тормышын ислам нигезендә оештырырга теләвен диния нәзарәтен мөфтилек төзүе белән ап-ачык билгелей.
Хатын-кызларның хукуклары мәсьәләсе ул чорда һаман да әле бәхәсле була. Ул бәхәстә соңгы сүзне мөфтилек әйтергә тиеш була. Милләт мәҗлесе хатыннарга сайлау һәм сайлану өлкәсендә ирләр белән бер тигез хукуклар бирә бирүен. Ләкин күп хатынлылык, айрылышу һәм мирас проблемаларында хатын-кызлар файдасына булмаган моментларны төзәтү янә диния нәзарәтенә төшә.
Мәскәү құрылтайында ислам тарихында бірінші тапқыр диния нәзәрәтіне хатын қызның, отап әйткәндә мөхлисә бабайның сайлануы инқилаби бір адым була. Тик бу мәсәләне Құрән һәм хәдисләр буенча төгәл итеп, хәл кылу соңыраққа қалдырыла. Түптән уйласа, хәзерге көнебездә дә шешилеш таба алмаган мәсәләнең ул заманның шартларында дөрес хәл ителү мөмкин булмаган. Ләкин шунсын да әйтергә тиешбез. Инқилабтан соң мөселман төрек татар хатын-кызлары үзләрен һөнәри эшчәнлектә дә, мөгаллимәләр, табибәләр, шәфкать туташлары булып, сәяси өлкәдә дә һәм хәтта дини хәятта дә мөхлисә бабай кебек үзләрен күрсәтә башлыйлар.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосына бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.